Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimiz dinleýärsiňiz. Efirde siz bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşenbe günü Aşgabatda Aziýanyň ösüş bankynyň prezidenti Tahakkuk Nakaw bilen duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan ugurlar boýunça pikir alyşdy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Nakaw duşup mahalynda bankyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge öňüktürilen proýektler maliýeleşdirmek işini mundan beýläk hem gollaw bermäge taýýardygyny aýdypdyr. Yönü bu gollugun meçhörü arada anık zahat aydılmayar. Muna derek Türkmenistan'ın devlet başlıktanı Aziya Ösüşvankı'nın Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Transmilli Gaz Geçirciz Proyekti'nin Transaksiyon Gengeşi Sökmününe çıkış etmeğini kanagatlanma bilen belli ettiği pavarda aydılıyar. Yönü Tadakhan'ın mağlumatına göre Prezident Berdimuhammedow çarşenbe günü Topuk Proyekti'nin Türkmenistan'ın çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu maliyeleştirmek için İslam Ösüş Bankı ile alalışkı alışma kakınına kararı kol çekti. Sol ruhakta Aziyanın Ösüş Bankı'nın prezidenti Nakao hen Türkmen lideri ile geçiren gepleşiklerinin hosal ve ol Türkmen tili üdünyesi ile sökvetteşlikti. Biz Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan birleştiriyen gaz geçirici olan Topuk proyektini koşmak gülen Türkmenistan ile hizmattaşlığı berkitmeye değişli ören unut gepleşikleri geçirdik diyar. Yönül bu proyekti maliyeleştirmek var adak hem anıklat aytmayar. Şehri de Mihman Duşuk Mahalına Türkmenistan, Oğanistan, Tacikistan demir yol geçelgesinin kuruluşu gül. Türkmenistan'ın gongşu yurtları elektrik energiyatının iyi verilişi var adak görünün edip, bunun öyle hakikattan hem strategik taslamadır. Ol beyle kurlar oyun çekem taslamaları özüne çekip belir deyiptir. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın Topuk geçirisini kurmak planları ve onun mali meselesi filan bağlı pikirini sorab Nature Gaz World neşirinin redaktörü John Roberts filan sökhüette sorli.
The Turkmens are genuinely serious about wishing to develop
Türkmenler Topuk geçiricisini kurmak hakikatten ımçını bilen isleyer. Olar bu proyekti son 10 yıl ver ören ıhlas filan ümit ekleyerler. Xususan Aziya Ösüş Bankynyň utgaşdyrjylyk kömegi bilen. Emma Türkmen hökümeti bilen Aziya Ösüş Banky bu işi onu amala asyrmagy ukyply iýerde aşary ýurt kompaniýasyny çekmegi basarmat diýip Robert Azatlyk radiosyna aýtdy.
But what the Asian Development Bank and the Turkmen authorities have not been able to do is to bring in a big external company.
Ekspertin pikirine göre häzirki pursatda Owganistandaky siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli Topuk geçirjisiniň ýakyn geljekde gurulmagynyň öňünde entek ören uly soraw belgesi zor.
Because of the political situation or the security situation in Afghanistan, there still have to be very, very big question marks.
Roberts, Owgan hükümetinin bu geçirjiniň gurulmagyny we işledilmegini howpsuzlyk güýçlerini yerleştirmek bilen üpjün etmek pikirine hem anamsyz garýar. Ekspertin pikirine göre gaz geçirjisiniň gurulmagy we kadaly işledilmegi üçin bir ýurtda pitnetçilikde bolan Talibanyň hem bu proýektden paý almagy, ýagny peýda görmegi zerur.
The Taliban who are in rebellion in Afghanistan would have to somehow get a cut of the project.
Owgansan raýy duruşy ýagdaýyna galýan mahary bu hyl alalasy gödeňine getirmek juda kyn dip Nature Gaz World neşriniň redaktory John Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. Topuk, Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýekti geçen ýylyň 13-nji dekabrynda gurulup başlandy we jem 1814 kilometr aralyga çekilmeli. Bu geçirjiniň ýyllyk kuwatynyň 33 milliard kub metr gaz boljakdy we onuň 2019-njy ýylyň dekabrynda ulanylmagy berilmeli aýdylýar.